Մաս 44-րդ. Լուսավորչի քամին բարձրացավ եւ ցերեկվա դժոխային տոթը տեղի տվեց երեկոյան զովությանը։ Այդ բարերար քամին ոչ միայն վաղարշապատի, այլ ամբողջ արարատյան գավառի կենսատու ոգին էր, որ ամառային օրերում շարունակ փչում էր ամեն երեկո։ Եվ զուր չէ ասում ժողովրդական ավանդությունը, որ մեր լուսավորիչ հայրը նրան սահմանեց իր ժողովուրդը հիվանդությունից ազատ պահելու համար։ Վանքի աբեղաները կեսավուր հանգիստ քնից հետո դուրս էին եկել որջերից և զույգ-զույգ զբոսնում էին ներսեսի լճի շուրջը, գեղեցիկ ճամելիքների մեջ, որ հովանավորված էին ծառերի խիտ կամարների ներքո։ Իսկույն աչքի էր զարկում, որ զբոսնող հայրերը չէին կազմում խումբեր, այլ բաժանված էին առանձնացած զույգերի, կամ բոլորովին միայնակ էին ման գալիս։ Դրանք նմանում էին այն արարածներին, որոնք իրանց հեռու են պահում ընկերական կյանքից, այն պատճառով միայն, որ վախենում են միմյանց մոտենալ։ Կասկածը, անմիաբանությունը, անհավատարմությունը առանձնացրել էին նրանց, և այդ կոչվում է վանական եղբայրություն։ Լիճը գտնվում էր մի արհեստական բարձրավանդակի վրա, որ կառուցված էր կոփածոք հարերից։ Նրա ստորոտից մինչև Գայանեի վանքը տարածված էր հին գերեզմանատուն։ Մի քանի տեղ փորում էին նոր գերեզմաններ, մի քանի տեղ հողով ծածկված էին արդեն փոսերի մեջ դրված մարմինները։ Թիերը և բրիչները գործում էին։ Քահանան փրփրալով, աղոթքներ կարդալով, ճիշտ ասած ոչինչ չկարդալով, մի գերեզմանից դեպի մյուսն էր վազում և կատարում էր թաղման խորհուրդը։ Այդ բոլորը գործվում էին խորին լռության մեջ։ Ոչ բարեկամի լացը, ոչ ազգականի արտասուքը չէին առաջնորդում հանգուցյալներին դեպի ոգիների աշխարը։ Կարծես նրանք շատ ուրախ էին, որ թշվառ մարդիկ, ազատվելով տաժանական կյանքից, գերեզմանի մեջ վերջապես պետք է հանգստություն գտնեն։ Թաղում էին ալաշկերտցի գաղթականներին։
«Որքան շատ մեռնում են»,
ասաց աբեղաներից մեկը իր հետ ման եկող ընկերներին։
«Միևնույն է»,
պատասխանեց ընկերը սառնասրտությամբ։
«Այնտեղ քրդերը և թուրքերը պետք է կոտորեին. Այստեղ գոնե իրանց մահով են մեռնում»։
«Բայց մենք հեռացանք հարցից»,
շարունակեց նա ընդհատված խոսակցությունը։
«Կրկնում եմ քեզ, որ նրան պետք չէ հավատալ. նա մոտենում է մեզ, իրան բարեկամ և մտերիմ է ձևացնում, համակրություն է ցույց տալիս և ուրիշ 1001 օյիններ է հանում. Բայց այդ բոլորը կեղծ է. Նա այսպիսով աշխատում է մեզանից գաղտնիքներ որսալ և հայտնել ուր որ հարկն է. Նա լրտես է, կատարյալ լրտես. Եվ այդ պատճառով նա այնքան լավ ընդունված է Իվերին Երուսաղեմի մեջ. Շատ հավանական է, որպես ինքը հույս ունի. Շուտով եպիսկոպոս կդառնա և մի հարուստ թեմի առաջնորդ կլինի»։
«Բոլորը, ինչ որ ասացիր, ուղիղ է. Բայց վերջին երկուսը չի ստանա. Չորրորդը խոստանալու համար խիստ առատաձեռն է, բայց կատարելու մեջ չափազանց ժլատ. կամենում են միայն առժամանակ այդ տխմարի գլուխը թափ տալ, որքան իրանց պետք է. հետո պոչը կկտրեն և բաց կթողնեն, նրա պաշտոնը ավելի հարմար մեկին հանձնելով. Տես, երկու նոր մեռելներ ևս հիմա բերեցին»։
«Թող տուր, թե աստված կսիրես այդ քո մեռելները»։
«Բայց նա այն տեսակ աղվեսներից չէ, որ շուտ խապվի»։
«Խելացի աղվեսը երկու ոտքիցն էլ թալակի մեջ է ընկնում»։
«Կամաց, թող անցնեն»։
Ճեմելիքի հակառակ կողմից հայտնվեցան երկու ուրիշ աբեղաներ, որոնք մոտենալով առաջիներին նույնպես դադարեցրին իրանց խոսակցությունը։ Դրանք երկուսն էլ սինոդի անդամներ էին։ Երբ փոքրինչ հեռացան, դարձյալ շարունակեցին խոսակցությունը։
«Աջուրդը հիմա պետք է նշանակել տալ. այժմ ամենը հարմար ժամանակն է»։
«Ինչու»?
«Նրա համար, որ մեզ հայտնի է, թե այդ եկեղեցական կալվածքները ովքեր են կապալով վերառնում. պարոնները Ն, Մ և Խ, որոնք միշտ այդ կալվածքների կապալառուներն են եղել. այժմ իրանց առանձին գործերով գնացել են մեկը Ալեքսանդրապոլ, մյուսը Իգդիր, երրորդը Սատանան գիտե թե որ ջհաննամը. դրանց բացակայությունից մենք կարող ենք օգուտ քաղել. եթե աճուրդը այժմ նշանակել կտանք, շատ պարզ է, որ կապալը կմնա Սաթայելյանի վրա, որը իր անունով կվերառնե, իհարկե, մեզ հետ գաղտնի ընկերությամբ։
Բայց որքան ինձ հայտնի է, պարոն Սաթայելյանը այնքան պատրաստի փող չունի, որ կարողանա գրավական ներկայացնել։
Այդ ես էլ գիտեմ, բայց դրանով գործը չի խանգարվի։ Գրավականը մենք կտանք, նա իր կողմից կներկայացնե։
Դու պատրաստի փող ունես։
Տոկոսաբեր արժե թղթեր ունեմ։
Միևնույն է,
ուրեմն էգուց ժողովի մեջ աճուրդի հարցը կբարձրացնենք, բայց ես վախենում եմ, որ վերևից կխառնեն գործը։ Չեն կարող։ Միթե այդ հոսոսները իրանք միևնույնը չեն անում, ինչ բանի վրա, որ մտածում ենք մենք։ Եթե փոքր դևը մատը կխառնի, ես նրա ականջին մի բան կասեմ և իսկույն կլռե։
Այսպես ոմանք միաբանության մեջ կատարվող ինտրիգաների վրա էին խոսում։ Ոմանք իրանց գաղտնի սպեկուլյացիաների վրա էին խոսում։ Բայց ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Ոչ ոք չէր մտածում այն բանի վրա, թե ինչպես Ալաշկերտցին զրկված բնիկ երկրից պանդուխտ, անտեր և անխնամ ճանճերի նման կոտորվում էին։ Ոչ ոք չէր հետաքրքրվում այն հարցով, թե ինչ էր եղել այդ թշվառների գաղթականության պատճառը, կամ ինչ կլինի նրանց վախճանը մի օտար անծանոթ երկրում։ Մի քանի աբեղաներ, հավաքված միասին իրանց ամենօրյա երեկոյան սովորության համեմատ, նստել էին անտառում, գեղեցիկ պարսկական խալիչաների վրա և թեյ էին վայելում։ Մանկահասակ փոքրավորները, նրանցից սակավին չերու, միմյանց հետ քրթմնջալով, ծիծաղելով և հանակներ անելով կարգի էին դնում թեյի ահագին պատրաստությունը։ Այնտեղ կար սեր, կարակ, սպիտակ հաց, ռոմ և ամեն ինչ։ Երեկոյան զովը և անտարի մաքուրոթը բաց էին արել Սուրբ Հայրերի ախորժակը։ Նրանք խմում էին, ուտում էին, ուրախանում էին, առանց մտածելու, որ նույն անտարի ծառերի տակ, խոնավգետնի վրա, այժմ ընկած էին հարյուրավոր քաղցած ընտանիքներ։
Այդ ռոմը շատ լավն է, ինչ գեղեցիկ հոտ ունի, որտեղից ստացաք հայր Սուրբ,
հարցրեց աբեղաներից մեկը, խորին զմայլության մեջ ճաշակելով ռոմով խառնած թեյի բաժակը։
Որտեղից ստացա,
կրկնեց հայր Սուրբը, որի խցից բերվել էր անուշահոտ ըմպելին։
Դու չես իմանում, որ իմ խուցը այն ուխտատեղիներից է, ուր մատաղը իր ոտքովն է գալիս։
Իմանում եմ, լավ է այդպիսի ձգողական զորություն ունենալ։
Արևը մտել էր արդեն։ Անտարի մեջ մռայլը հետս հետ հանձրանում էր, թեև ոսկեզոծ ամպերը տակավին վառվում էին արեգակի վերջին ճառագայթներից։ Լուսավորչի քամին փոքրինչ մեղմացել էր, և ծառերի տերևները հազիվ շարժվում էին մի խուլ կախարդական սոսափյունով։ Անտարի խորին լռությունը երբեմն ընդթատվում էր տխուր հառաչանքներով։ Գիշերը մոտենում էր։ Խավարի մեջ ավելի շուտ զարթնում են դառն հիշողությունները։ Բացօթյա գետնատարած մերկ և անոթի Ալաշկերտցին, մի սարսափելի երազից սթափված մարդու նման, դեռ նոր սկսել էր զգալ իր վիճակի դառնությունը։ Նա մտածում էր, որ հարստություն ուներ, իսկ այժմ ստիպված է մուրացկանությամբ ապրել։ Նա մտածում էր, որ տուն և օթևան ուներ, իսկ այժմ բաց երկնքի տակ է ապրում։ Նա մտածում էր, որ զավակներ ուներ, իսկ այժմ չկան նրանք, որտեղ կորան, ով տարավ, ինչ եղավ, ինքն էլ չգիտեր։ Բոլորը կորավ մի խառնաշփոթ և սոսկալի խռովության մեջ, երբ մայրը որդուն մոռացել էր, երբ եղբայրը մոռացել էր իր քրոջը, երբ տղամարդը կորցրել էր իր ամուսնին, երբ ամեն մարդ, հալածված թուրքիսիրից և հրից, աշխատում էր իր գլուխը միայն ազատել։ Ամեն մարդ սրտումը անդարմանելի վերք ուներ։ Ամեն մարդ կորցրել էր մի բան, որ նրա համար աշխարի բոլոր բաներից թանկագին և անփոխարինելի էր։ Այս էր պատճառը, որ ամբողջ վաղարշապատը այս գիշեր թնդում էր գաղթականների հառաչանքներով, որոնք կատարում էին մի ընդհանուր սուկ։ Սուկ, որի համար մխիթարություն չկար։ Այդ միջոցին մի պարթևանդինյա տղամարդ, անցնելով անտառի ծառերի միջով, հետաքրքիր աչքերով նայում էր գաղթականների վրա, մոտենում էր նրանց, խոսեցնում էր և դարձյալ շարունակում էր իր ընթացքը։ Տխուր, մտահույս կերպարանքը այդ տղամարդի, երեսի այրական արտահայտությունները, համարձակ և անձնավստահ շարժմունքը ակամա ուշադրություն էին դարձնում իր վրա։ Նա դուրս եկավ անտառից, անցավ Գայանեի վանքը և կանգնեց գերեզմանատան մոտ։ Այստեղ դեռ աշխատանքը չէր վերջացել, դեռ թաղում էին։ Նրա ականջին զարկեց երգի ձայն. Բուլբուլն է հակեր իր հոտին կոշիկ, զվարթն կփնտրե սիրով Անուշիկ։ «Կոտորվեք դուք», ասաց իր մտքում անծանոթ տղամարդը և շարունակեց ճանապարհը։ Երգի ձայնը լսվում էր անտառի խորքից, ուր այժմ աբեղաները, Ռոմից ստացած ոգևորությունից հետո, կատարում էին իրենց գիշերային արշավանքները։ Անծանոթ տղամարդը մոտեցավ լճին։ Այստեղ նույնպես մի քանի աբեղաներ սև ուրվականների նման դեռ զբոսնում էին։ Բայց մեկը նստած էր անշարժ, միայնակ, որպես առանձնացած սգավոր, որ իր մխիթարությունը գտնում է այն դրության մեջ, երբ ոչ ոք չէ հարցնում նրանից մի բան, և երբ ոչ ոք չէ դիպչում նրա սրտի վերքերին։ Արևից այրված մռայլոտ դեմքը և հնամաշ հագուստը ցույց էին տալիս, որ այդ աբեղան պետք է պանդուխտ և աղքատ լինի։ Վանքի քնքուշ և կոկիկ հագնված միաբաններից ոչ ոք չէր մոտենում նրան։ Կարծես վախենում էին պղծվել նրա հագուստներից, թեև այդ պարս հովվական հագուստների մեջ ծածկված էր մի մարմին, որ կրում էր իր մեջ գեղեցիկ և ազնիվ հատկություններ։ Անծանոթ տղամարդը, կիսախավարի միջից նկատելով անծանոթ աբեղային, մոտեցավ նրան։ «Ախ, Հովանես Սուրբ, դուք եք»։ «Ախ, Վարդան»», գոչեց աբեղան և գրկեց նրան։ Աբեղան Սուրբ Հովաննու վանքի վանահայր և միևնույն ժամանակ Ալաշկերտի առաջնորդն էր, որ գաղթականների հետ եկել էր ռուսացողի վրա, չկամենալով բաժանվել իր ժողովրդից։ Վարդապետը և Վարդարը նստեցին մի քարի վրա, որ լճի մոտ ծառայում էր որպես նստարան։ «Երբ եկար»,» հարցրեց Վարդապետը։ «Այսօր, հենց այս ժամից»,» պատասխանեց Վարդանը, իր շուրջը նայելով, որ նրան չլսեն։ «Ոչ ոքի չտեսար»,» «Դեռ ոչ ոքի»,» «Այդ խառնիճաղանջ բազմության մեջ ումը կարելի է գտնել»։ «Ես շատ կցանկանայի տեսնել Մելիք Մանսուրին»,» «Լսեցի, որ նա էլ գաղթականների մեջն է»։ «Ես նրան տեսա 2 օր առաջ»,» պատասխանեց Վարդապետը։ «Այժմ պետք է Երևանում լինի»։ «Կարծեմ, պետք է տեսնվեր մի քանի պարոնների հետ, որոնք մտածում են մի մասնաժողով կազմել, գաղթականների վիճակի համար հոգ տանելու»։ «Թիֆլիսում արդեն կազմվել է մասնաժողով»։ «Երևանինը պետք է նրա մի ճյուղը լինի»։ «Այստեղ ինչպես են գնում գործերը»։ «Շատ վատ»,» պատասխանեց Վարդապետը տխուր ձայնով։ «Մի ամբողջ շաբաթ է, որ այստեղ վերընկած եմ. Ղազարապատի մի անկյունում տեղ են տվել, ոչ ոք ինձ վրա չի նայում. ոչ ոք չի էլ ուզում հարցնել, թե ինչ և որպիսի դառն հանգամանքներ բերեցին մեզ այստեղ. ինձ խոստացան, թե կտանեն վեհարանը և այնտեղ հարցմունքներ կանեն. Բայց դժբախտաբար այսպես օրերը անցնում են. Ստիպվեցա գրավոր կերպով ներկայացնել թշվառ ժողովրդի գաղթականության բոլոր պատմությունը. Եվ հույս ունեի, որ դրանից հետո կկանչեին ինձ և բերանացի բացատրություններ կպահանջեին. այդ փորձը նույնպես մնացավ արդյուն. Միթե կարելի է մինչև այս աստիճան սառնասիրտ և մինչև այս աստիճան անգութ լինել։ Ես ցուցակ ունեմ, որ 3000 ընտանիքից մինչև այսօր 1500 հոգի մեռել են, որը հիվանդությունից, որը քաղցածությունից. մնացածները անտարակույս նույնպես կմեռնեն, եթե նրանց վիճակը այսպես կշարունակվի»։ Վերջին տեղեկությունները որքան և ցավալի լինեին, այսու ամենայնիվ մի առանձին տպավորություն չգործեցին Վարդանի սրտի վրա։ Նա այդ բոլորը շատ բնական էր համարում։ Նա առաջուց գիտեր այս տեսակ գաղթականությունների կորստաբեր հետևանքները։ «Բոլոր գաղթականները այստեղ վաղարշապատում են միայն զետեղված»,» հարցրեց նա։ «Ոչ,
Իգդիրից եկան վաղարշապատ եւ այստեղից տարածվում են ամեն կողմեր։ Այժմ Սուրմալու գավառից սկսած գաղթականները ծրված են մինչև Նոր Բայազետ, մինչև Հին Նախիջևան։ Ամենտեղ, ամեն գյուղերում կարելի է գտնել նրանց։
Ժողովուրդը ինչպես է վերաբերվում դեպի իր պանդուխտ եղբայրները։
Ժողովուրդը խիստ մարդասիրաբար է վարվում։ Օթևան է տալիս, կերակրում է, հագուստ է տալիս եւ չէ խնայում ինչ բանով որ կարող է օգնել։ Պետք է ասած, որ այստեղի ժողովուրդը ինքն էլ սաստիկ կարոտության մեջ է։ Պատերազմի պատճառով այժմ ամեն ինչ թանկացել է։ Բայց գաղթականներին ավելի բժշկական օգնություններ են հարկավոր, քան թե հաց։ Զանազան հիվանդություններ անխնա կոտորում են։
Գիշերային մութը բոլորովին պատել էր վանքի շրջակայքը։ Աբեղաները քաշվել էին իրանց խուցերը, բայց խորհրդավոր երգի ձայնը կրկին լսելի եղավ անտառի խորքից։
Բուլբուլն է հակել ի հոտին կոշիկ, զվարթն կփնտրե սիրով անուշիկ։ Դու այժմ ուր պիտի գնաս?
Հարցրեց վարդապետը Վարդանից, ոտքի կանգնելով։
Ինքս էլ չգիտեմ։
Գնանք ինձ մոտ։
Ես չէի ցանկանա, որ այստեղ ինձ տեսնեին։
Վանքում այժմ քեզ ոչ ոք չէ կարող ճանաչել։